Meitä palvelee veljemme Lauri Kinnunen.
Jeesuksen nimeen luen puheen aiheeksi täältä toisesta Mooseksen kirjasta, sen luvusta 15, jakeet 20 ja 21. Ja Mirjam profeetissa, Aaronin sisar, otti kanteleen käteensä, ja kaikki vaimot seurasivat häntä kanteleilla ja hypyllä. Ja Mirjam vastasi heitä, veisatkaa Herralle, sillä hän on sangen jalon työn tehnyt, hevosen ja miehen hän mereen syöksi. Aamen. Äskeisessä puheessa me saimme Ollin kautta kuulla tavasta laulaa uusi laulu. Ja nyt me olemme yhden tilanteen äärellä, jossa laulettiin uusi laulu, tai oikeastaan kaksikin, mutta luin tämän jälkimmäisen. Mirjam, joka oli Mooseksen ja Aaronin sisar, otti kanteleen ja lauloi uuden laulun. Mitä me tästä Mirjamista tiedämme? Ehkä näin äitien päivänä on hyvä katsella vähän taaksepäin niihin kokemuksiin, mitä tämä Mirjam oli saanut nähdä lapsena. Kun Mooses syntyi, niin elettiin vaikeita aikoja. Israelin kansa sai kohdata vainon Egyptissä. Siellä oli hallitsija, josta sanottiin, että hän ei enää Joosefista mitään tiennyt. Ja Faarao hallitsijani katseli Israelin kansaa ja koki sen uhaksi. Kansa lisääntyy. Ja niin kuin se saattaa joskus tuollainen hirmuinen ajatus tulla hallitsijan mieleen, niin tapahtui tuolloin. Faarao antoi julman käskyn, että syntyvät poikalapset täytyy surmata. Tässä oli monta tapahtumaa tämän kauhean käskyn äärellä. Kun Faarao ei onnistunut tässä hankkeessaan, niin se viimeinen käskyhän oli heittää alle 2-vuotiaat poikalapset Niilin virtaan. Mooseksen äiti Jokebed sai pikkuisen poikansa noina vuosina. Ja niin kuin Raamatun yleisestä ilmoituksesta me tiedämme, Jumalan omat ovat aina kuulleet enemmän Jumalaa kuin esivaltaa. Esivalta on tärkeä, mutta se ei mene Jumalan yläpuolelle. Tuo äiti salasi lasta parin kuukauden ikäiseksi, mutta kun se salaaminen sitten kävi mahdottomaksi, kun lapsi kasvoi, äidin rakkaus laittoi valmistamaan kaislaarkun, jonka hän laski sitten Niilin virtaan. Siinä oli varmasti äidin rukous, että Jumala voisi sittenkin varjella. Pieni Mirjam tyttö näki äitinsä, Mooseksen äidin, hankkeen ja seurasi sitä sivusta ja jäi seuraamaan tuota kaislaarkkua vedessä. Ja niinhän siinä sitten kävi, että tuon virran rannalle saapui hallitsijan tytär peseytymään ja hän kohtasi tuon pienen kaislaarkun ja pienen pojan. Hän tiesi tästä isänsä käskystä, mutta hänellä tuli sääli tätä lasta kohtaan, ja hän päätti ottaa sen omakseen. Tämä pieni Mirjam tytär sitten saapui tähän kohtaan kuulostelemaan, mitä tapahtuu. Tälle pienokaiselle täytyy löytää imettäjä, ja tämä Mirjam lähestyi Vaaraon tytärtä ja kysyi, että voisiko hän hankkia tälle lapselle imettäjän, ja hankki, kun sai luvan, Moosekselle hoivaajaksi oman äidin. Tämä aika kesti tiettävästi 2-3 vuotta, jolloin pieni Mooses poika sai siellä omassa kodissa olla hoivattavana. Sekin on syvällinen asia. Nykyisin, kun on tutkittu lapsen kehitystä, nuo 2-3 varhaista vuotta ovat hyvin tärkeitä tällaisenkin huolenpidon Mooses sai siinä elämänsä alkutaipaleella kokea. Mutta sitten hänet otettiin sinne Faaraon hoviin ja siellä hän varttui. Mutta kun ajattelemme tätä tapahtumasarjaa, niin Jumalalla oli siinä varmasti hyvä suunnitelma. Mooses sai aikansa sivistystä, tiesi tuosta valtiosta, oppi käytäntöjä, ja niin hän sitten valmistui tehtäväänsä, joka oli lopulta sitten tulla johtamaan Israelin kansaa pois tuolta Egyptin orjuudesta. Kun tässä mainittiin myöskin Aaron, niin hän oli Mooseksen veli, jota Mooses käytti puhemiehenä, kun hän valitteli Jumalalle, että hänellä on hidas, kankea kieli, hän on huono puhumaan, niin Jumala sanoi, että onhan sinulla sinun veljesi Aaron, joka voi puhua kansalle. Ollin puheessa me kuulimmekin näistä vaiheista, kuinka Jumala lopulta johdatti kansan lähtöön, kuritti Egyptin valtakuntaa vitsauksilla, mutta niin siinä kuitenkin kävi, että tuo vallanhaluinen kansanjohtaja Vaarao tuli toisiin ajatuksiin ja lähti sotajoukkoineen ajamaan kansaa takaisin. Ja tämä kiitosvirsi sijoittuu siihen kohtaan, kun kansa oli ylittänyt punaisen meren kuin kuivaa maata pitkin, mutta Egyptin sotajoukot hukkuivat, kun Jumala asetti vedet paikoilleen. Voisi sanoa, että valtava taistelu oli voitettu. Suuret pelot olivat väistyneet tuolla rannalla, kun oli nähty, että vihollinen on kukistettu. Sotajoukot on hukutettu viimeistä miestä myöten. Ja silloin tämä Mirjam viritti tämän kiitoslaulun Herralle, joka on sangen jalon työn tehnyt, hevosen ja miehen hän mereen syöksi. Ennen tätä oli kuultu laajempi kansan kiitosvirsi, jota Mooses johti siellä rannalla. Mikä tämän Mirjamin asema sitten oli tämän kansan keskellä, kun tässä puhuttiin, että hän oli profeetissa nuorempien tai tuoreempien raamatun käännösten mukaan naisprofeetta. Kun lukee näitä vanhoja kertomuksia, niin aina tällaisia profeetoimia naisia on ollut, ja heillä on ollut oma tehtävänsä, ja tästä yksityiskohdastahan tavoittaa ehkä sen, että Mirjamilla oli oma tehtävä siellä juuri naisten keskellä olla rohkaisemassa. Nuokin vaiheet varmasti olivat koetelleet monia äitejä ja naisia, jotka huolehtivat perheistä ruokapuolesta ja monista asioista noissa vaikeissa olosuhteissa. Ja olihan Mirjamilla tämä lapsuuden kokemuskin, kuinka hän äidin asioilla liikkui siellä Niilin virran rannalla. Ja hän oli neuvokas tyttö ja varmaan näistä piirteistä sitten oli hyötyä siellä, missä hän toimi. Uuden testamentin kirjoituksistahan me tavoitamme myöskin sen, että siellä seurakunnan keskellä naiset saattoivat profeetoida, mutta siihen annettiin sitten omia ohjeita, että hyvä järjestys säilyi. Siellä käy ilmi, että seurakunnan kaitsijan tehtävä kuitenkin on miehen tehtävä. Tästä me tämän kristillisyyden keskellä olemme pitäneet kiinni. Mutta monenlaisia tehtäviä ja monenlaisia lahjoja on täällä Jumalan kansan keskellä ja niitä tarvitaan. Minä muistan, kun minä opiskelijapoikana olin tuolla pappiskoulussa, niin semmoinen ohje annettiin siihen aikaan, että olisi hyvä käydä semmoista pirttiakatemiaa, eli jututtaa tavallisia vanhoja uskovaisia uskon asioista. Ja muistan, että kuinka ne olivat ikimuistoisia niitä Helsingin vanhoja kristittyjä, kun kävi tapaamassa siellä heidän kodeissaan, niin siellä sai hyvin mielenkiintoisia tapauksia kuulla kristillisyydestä. Tuo Mirjamin reaktio tuossa oli, että viritettiin uusi laulu, Ja hän otti kanteleensa ja niin ottivat muutkin naiset nämä veisuun kanteleet esiin. Siinä on myöskin esikuva, että aika ajoin saattavat tuollaiset liikutuksetkin tulla siellä, missä pyhä henki vie hyvää sanomaa eteenpäin. Kun tätä puhetta ajattelin, niin minä lueskelin oman kotipaikkakuntani kristillisyyden historiaa ja siellä kerrottiin sellainen tapaus sodan ajalta, kun ei voitu paljon pitää seuroja, niin sitten oli tullut semmoinen mahdollisuus siellä Salon päässä, Oulun Salossa, niin että Antti Koukkari oli tullut sinne kylään ja koottiin väkeä seuroihin ja määräykset olivat kovat. Talojen ikkunat oli peitettynä niin sanotulla Molotovin kaihtimilla, ne oli peitetty, ettei valoa näy, jos sattuu, että sotakoneet nousevat ylle ja ne erottavat nämä valot, missä ihmisiä on liikkeellä. Hiljaisesti joukkoa koottiin sinne Salonpään rauhan yhdistykselle ja siellä seurat olivat alkamassa, niin nousivatkin sotakoneet yhtäkkiä ja menivät tuon paikan yli. Pelko oli valtava. Nuo koneet menivät kohti Oulua ja pommittivat tuota kaupunkia ja siinä seuratuvassa kuunneltiin noita sodan ääniä ja kun ne sitten raukesivat, tuli hiljaista, niin aloitettiin virsi. Veisuu oli ollut voimallista ja sen keskeltä olivat kuuluneet kiitosäänet. Suuri helpotus oli tapahtunut tuossa tilanteessa. Tällaisia kokemuksia voi olla varmasti aivan yksittäisenkin ihmisen kohdalla, aivan verrattavissa tähän, kuinka tie on avautunut meren yli kuivaa maata ja vihollinen on tuhottu. Tällaisia kokemuksia on joskus aina kuullut kristittyjen keskellä aivan tavallisesta elämästä, kuinka evankeliumi on avannut tämän tien. Olli viittasikin tuossa äskeisessä puheessa tähän Jumalan oikeaan käteen. Ja se näkyi sitten tässä Mooseksen johtamassa kiitosvirressä. Siellä mainitaan, että Jumalan oikea käsi toi voiton. Se on Jumalan pelastava käsi. Ja ei ole sattumaa, että erään vaikean kamppailun keskellä Stefanus-niminen mies oli kuolemansa edessä. Hän näki Jumalan pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Nämä asiat olivat totta. Tuossa voitossa myöskin, mikä tapahtui siellä Punaisen meren rannalla. Siitä oli aihetta kiittää. Kun katselemme näiden Raamatun ihmisten vaellusta, niin hyvä on tietenkin katsella myöskin eteenpäin. Tämä matka Punaisen meren tai Kaislaveren rannalta eteenpäin ei ollut helppo. Siellä oli monenlaisia vaikeuksia ja huolimatta tästä suuresta voitosta Mooses sai toistuvasti kantaa kansan murheita. Ja eräässä tilanteessa hän sitten väsyi. Hän ei enää jaksanut kantaa tuota kansan taakkaa, kun kansa oli kyllästynyt mannaan, tuohon päivittäiseen ateriaan. Se vaati jo lihaa syödäkseen. Niin siinä yhteydessä Jumala armahti tätä kansan johtajaa ja esitti tällaisen järjestelyn, että 70 kansan vanhinta täytyy kutsua koolle. Ja Jumala siirsi Mooseksesta henkeä noihin kansan vanhimpiin, että tuon kansan hallitseminen tuli helpommaksi. Mutta heti seuraavassa luvussa täällä kerrotaan, että Aaron ja Mirjam kapinoivat Moosesta vastaan. Sitä ei kyllä kerrota, mutta sellainen vaikutelma tulee, että ehkä he näkivät tämän Mooseksen heikkouden. Ja sitten oli tullut yksi yksittäinen asia, josta he arvostelivat. Mooses oli ottanut etiopialaisen tai nuupialaisen vaimon, ja tämä ei kelvannut näille sisaruksille. Sitäkään ei tarkemmin meille kerrota, että mistä kaikesta oli kysymys, mutta se kerrotaan, että Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan ihminen maan päällä. Ja nyt Jumala puuttui tähän tilanteeseen. Hän pyysi nämä kolme Mooseksen, Aaronin ja Mirjamin ilmestysmajaan ja otti sitten Aaronin ja Mirjamin erilleen ja puhui heille. Aaron ja Mirjamhan olivat kansalle julistaneet, että puhuuhan Jumala heidänkin kauttansa. Niin Jumala teki eron tässä kohtaa ja sanoi, että nämä profeetiat ovat tapahtuneet unien välityksellä, mutta Moosekselle hän on puhunut suoraan, kasvoista kasvoihin. Ja miksi te ette ole pelänneet noustessanne Moosesta vastaan? Ja Jumala vihastui heihin ja tapahtui niin, että Jumala kun poistui tuosta ilmestysmajasta, niin Mirjam tuli valkoiseksi spitaalista. Ja Aaron veli säikähti tätä asiaa ja huusi Mooseksen puoleen, että älä lue tätä meille synniksi, me olemme erehtyneet suureen tyhmyyteen. Ja Mooses taas huusi Jumalan puoleen, että armahda häntä. Jumala armahti kyllä. Ja siinä täytyi tämän sairauden vuoksi, joka oli vakava ja tarttuva sairaus, tehdä sellainen toimenpide, joka nyt meidän oloissamme on osalle ihmisistä tullut kovin tutuksi. Mirjam laitettiin karanteeniin, eli eristettiin tästä israelilaisten leiristä. Ja 7 päivää oli tuo aika ja Mirjam parani. Mutta sitten siinä on sellainen yksityiskohta, jota minua on erityisesti puhutellut. Tuo israelilaisten leiri ei liikkunut noiden 7 päivän aikana. Se oli pysähtynyt paikalleen odottamaan rakasta ihmistä. Häntä ei jätetty yksin. Tämä ajatus on minua puhutellut sillä tavalla, että Jumalan kansa muistaa hairahtuneita jäseniä. Niin se saa olla meidänkin aikanamme. Tässä tapauksessa tuo sairaus oli rangaistus, joka asetti Mirjamin kovaan kouluun. Aina me emme sairaudelle tällaista syytä löydä. Mutta tämä opetus varmasti meidän on hyvä pitää mielessä, että me rukoilemme harhaan joutuneen puolesta. Leiri lähti liikkeelle vasta kun Mirjam oli palannut. Rakkaat sanan kuulijat, täällä maailmassa on sellainen matkasaatto yhä liikkeellä, joka armahtaa katuvia. Se on Jumalan valtakunta, jonka kuninkaana kulkee meidän ylösnoussut vapahtajamme itse, ainoana hyvänä paimenena. Me muut olemme erehtyväisiä ja vajavaisia, mutta vapahtaja on tie, totuus ja elämä. Siksi hyvä sanoma armosta on tärkeä sanoma tänä pääsiäisaikana ja myöskin äitien päivänä. Ei tarvitse olla täydellinen vanhempi. Ei sellaisia löydy. Ei löydy täydellistä kotia. On näitä ihmisten koteja. Mutta Jumalan armo on täydellinen. Kun se saa hoitaa, niin se tekee hyvää jälkeä, missä ihmiset liikkuvat ja olevat. Saa uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Varmaan on niin kuin Olli äskettäin puhui, että on uuden laulun paikka. Se on aina silloin, kun saa synnit anteeksi. Tällaista hyvää sanomaa me saamme kuljettaa täällä maailmassa. Me palaamme aina näihin jaloihin tekoihin, mitä Jumala on tehnyt. Ne antavat voiman ja sitten sen näkökulman toivon, että Jumala johdattaa ja vie parhaimpaan paikkaan, sinne meille luvattuun maahan, taivaaseen. Niin kuin eräs Uuden testamentin kirjoituksesta lupaa, sinne Jumala aikanaan kutsuu Jeesuksen Kristuksen omat. Jääkää siis sanankuulijat pienimmästä suurimpaan uskomaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Voisi vielä ajatella näinkin, että me monesti elämässämme mietimme, että mikä on meidän oma paikkamme. Niin kyllä sillä Jumalalla on jokaiselle meille antaa oma paikka ja tehtävä elämässä, niin kuin oli Mirjamillekin, vaikka se siinä yhdessä kohdassa meinasi mennä vähän hukkaan. Niin meillä on tehtävää ja tämä on hyvä tämä pyhien yhteys. Siinä tarvitaan monia lahjoja ja ne ovat Jumalalta ja tarkoitettu käyttöön. Ja kun näistä lauluista on tässä ollut puhetta jo kohta kahden puheen verran, niin jos teitä nuoria on kuulolla, niin laulakaa näinä aikoina niillekin vanhemman ikäpolven ihmisille, jotka joutuvat siellä kodeissa olemaan. Lähettäkää videotervehdyksiä Siionin laulusta ja siinä on suuri lohdutus mukana. Se aina ylentää mielen katsomaan sitä, mitä Jumala on tehnyt ja siinä me riipumme kiinni. Niin kuin sitä Mooseksesta sanottiin siellä hebrealaiskirjeessä, että hän riippui kiinni hänessä, jota ei hän nähnyt, aivan kuin hän olisi hänet nähnyt. Hän katsoi suuremmaksi rikkaudeksi Kristuksen osaksi tulevan häväistyksen kuin Egyptin aarteet. Hän katsoi palkan maksua. Hiljennymme Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun iankaikkinen rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.